Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Η εξέταση ασθενών εξ αποστάσεως με την χρήση της τεχνολογίας, δηλαδή με τα προηγμένα τηλέφωνα που εκτός από ήχο χρησιμοποιούν και εικόνα, επίσης με τις ταμπλέτες και τα φορητά ή επιτραπέζια κομπιούτερς, μπαίνει όλο και περισσότερο στη ζωή μας, με αφορμή κυρίως τους φόβους από την πανδημία του φωνικού κορονοϊού που παραμονεύει παντού έξω χωρίς διακρίσεις στα θύματα του. Αυτές τις μέρες, Έλληνες γιατροί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά είχαν την πρώτη τους τηλεδιάσκεψη με κύριο θέμα συζητήσεων την λεγόμενη τηλεϊατρική στην εποχή του κορονοϊού και όχι μόνο. Αντιλέγησαν απόψεις για το πώς πρέπει να γίνεται εξ αποστάσεως μία όσο το δυνατόν καλύτερη ιατρική εξέταση ασθενών, πόση διαφορά μπορεί να έχει ως προς την ακρίβειά της από μια κανονική παρουσία στο ιατρείο, πώς συνεχίζεται η συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες και άλλα. Για τα θέματα αυτά, αλλά και άλλα σχετικά με τον κορονοϊό, θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Ιατρικών Συλλόγων Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, δόκτωρα Σπύρο Μεζίδη. Ο δόκτωρ Μεζίδης είναι καθηγητής παθολογίας ενδοκρινολογίας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της Νέας Υόρκης, καθώς και ειδικός ενδοκρινολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο New York Presbyterian και Lenox Hill Hospital, επίσης της Νέας Υόρκης.
Καταρχήν, κύριε Μεζίτη, πέστε μας ποιος οργάνωσε αυτή την πρώτη τηλεδιάσκεψη.
Καλησπέρα σας, κύριε Σταύρο. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε εσάς, στους ακροατές. Και η Ομοσπονδία των Ελληνικών Ιατρικών Συλλόγων Βορείου Αμερικής, Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά οργάνωσε την πρώτη τηλεδιάσκεψη ομογενών γιατρών με το θέμα της τηλεατρικής. Η Ομοσπονδία...
Όταν λέμε Αμερικής, η Ομοσπονδία είναι Αμερικής και Καναδά, σωστά.
Και Καναδά, σωστά.
Βορείου Αμερικής, γι' αυτό λέμε και Βορείου Αμερικής.
Βορείου Αμερικής.
Δηλαδή, συμμετείχαν στη τηλεδιάσκεψη αυτή την πρώτη συνάδελφοί σας, γιατροί, από ποιες πόλεις μπορούμε να πούμε?
Ναι, οι οργανωμένες αυτή τη στιγμή σύλλογοι, ιατρικοί σύλλογοι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Νέα Υόρκη, που είναι και ο μεγαλύτερος και ο αρχαιότερος σύλλογος Ελλήνων γιατρών εκτός Ελλάδας, η Φιλαδέλφια, η Βοστόνη και η Καλιφόρνια. Το Σικάγο βρίσκεται σε αναδιοργάνωση, ανασυγκρότηση και επίσης προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ελληνικούς ιατρικούς συλλόγους στο Ντιτρόιτ και στη Φλόριδα.
Εδώ στη Φλόριδα, μια και το ραδιοφωνικό μας δίκτυο βρίσκεται στην Φλόριδα, να ενημερώσουμε ότι έχουμε αρκετούς, πολλούς θα έλεγα, ελληνικής καταγωγής, ομογενείς γιατρούς σε διάφορες ειδικότητες. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο και καλό, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, να έρθετε σε μια κατευθείαν επαφή με τους συναδέλφους σας αυτούς, γιατί δεν υπάρχει εδώ ελληνικός ιατρικός σύλλογος όπως υπάρχει στη Νέα Υόρκη κάπου αλλού. Και θα μπορούσε να γίνει, μάλιστα προσωπικά, πριν από αρκετό καιρό, όταν είχα μιλήσει με κάποιους από τους ομογενείς γιατρούς εδώ και τους είπα ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας ελληνικός σύλλογος γιατρών, εκφράστηκε έντονο ενδιαφέρον. Επομένως, νομίζω ότι πλησιάζει η στιγμή για να γίνει και εδώ ένας ιατρικός σύλλογος. Να συνεχίσουμε λοιπόν.
Ναι, πολύ σωστά και ελπίζουμε με τη συνεργασία της Ομοσπονδίας να μπορέσει να δημιουργηθεί ο ιατρικός σύλλογος στη Φλόριδα. Υπάρχει ένας τρόπος, ας πούμε, που θα μιλήσουμε με τους γιατρούς εκεί, ώστε το συντομότερο να συσταθεί.
Στην πρώτη αυτή τηλεδιάσκεψη, λοιπόν, πόσοι περίπου γιατροί έλαβαν μέρος?
Είχαμε 32 γιατρούς που έλαβαν μέρος σε αυτή τη διάσκεψη, είχαν δηλωθεί γύρω στους 50, είχαμε λίγο πρόβλημα με τη σύνδεση, μερικοί από τους γιατρούς δεν συνδέθηκαν σωστά, αλλά η τηλεδιάσκεψη είχε επιτυχία, διότι ήταν γιατροί από τις περισσότερες περιοχές της Αμερικής και του Καναδά, και το θέμα ήταν πολύ επίκαιρο, ήταν για την τηλεϊατρική, και όπως γνωρίζει πολλοί κόσμος τώρα με την εποχή του κορονοϊού, οι περισσότεροι γιατροί επικοινωνούν με τους ασθενείς τους με τον τρόπο της τηλεϊατρικής. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι τηλεϊατρικής. Ένας είναι από το τηλέφωνο, όπως μιλάμε τώρα εμείς. Άλλος τρόπος είναι και μέσω του κομπιούτερ, του υπολογιστή. Και τα νέα συστήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί συνδυάζουν πολλά, ώστε να μπορεί να υπάρχει μια δραστηριοποίηση και του γιατρού και του ασθενούς όταν γίνεται η επίσκεψη ηλεκτρονικά.
Το ενδιαφέρον είναι διπλό τώρα. Πώς ο γιατρός από τη μία πλευρά θα μπορεί να κάνει καλή διάγνωση στον ασθενή και να πάμε και στη δεύτερη πλευρά του ασθενούς, πώς αυτός θα δώσει τις σωστές πληροφορίες στον γιατρό του. Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
Πολύ σωστά. Το μεγάλο ενδιαφέρον ξεκίνησε διότι οι ασφαλιστικές εταιρείες με την αρχή του Medicare το 2019, τις αρχές του 2019, άρχισαν να πληρώνουν τις επισκέψεις τηλεϊατρικής. Και με τον κορονοϊό τώρα, επειδή δεν μπορούμε να πάμε να δούμε τους γιατρούς στα ιατρεία τους εύκολα, αυτό επιταχύνθηκε. Ώστε αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται με τις περισσότερες περιπτώσεις, μιλάμε στο τηλέφωνο, στο smartphone με τον ασθενή και συγχρόνως έχουμε την εικόνα δηλαδή από το τηλέφωνο του ασθενούς και συγχρόνως χρησιμοποιούμε και τον υπολογιστή για να κρατάμε σημειώσεις. Τώρα, τα πράγματα όμως έχουν προχωρήσει αρκετά. Μπορούμε λοιπόν τώρα στον υπολογιστή να βλέπουμε την εικόνα του ασθενούς και να έχουμε όλα τα στοιχεία των εξετάσεων, δηλαδή δακτυνογραφίες, μικροβιολογικές εξετάσεις, εκεί που σημειώνει, κάνει σημειώσεις ο γιατρός. Επίσης, ο ασθενής μπορεί να έχει και εργαλεία που να κάνει εξέταση της πίεσης, του ζάχαρου, των παλμών, του οξυγόνου και με αυτόν τον τρόπο, με την πραγματική ώρα δηλαδή, να λέει στον γιατρό τι ακριβώς γίνεται με την υγεία του, την υγεία της. Τώρα, τα αποτελέσματα αυτά σημειώνονται στον υπολογιστή και ανάλογα με το χρόνο που διαθέτει κανείς με τον ασθενή και ανάλογα με τη δυσκολία της πάθησης, πληρώνεται από την ασφαλιστική εταιρεία ο γιατρός.
Πριν φτάσουμε στις ασφαλιστικές εταιρείες, το ερώτημα είναι ότι κάποιος ο οποίος έχει μία πάθηση, παραδείγματος χάρη στο δέρμα, ειδικότητας δερματολόγου κλπ. Πώς είναι δυνατόν, τι εξήγηση μπορεί να δώσει στο, από το τηλέφωνο στον γιατρό του?
Μάλιστα.
Δεν έχει οπτική επαφή ο γιατρός δηλαδή?
Έχει οπτική επαφή, βέβαια, αυτό λέμε. Έχει οπτική επαφή.
Όχι, είναι μέσω τηλεφώνου. Όταν είναι από τηλεφώνου μόνο.
Όταν είναι από τηλέφωνο μόνο, όχι, δεν έχει οπτική επαφή. Μπορεί να κάνει βέβαια μια περιγραφή ο ασθενής, αλλά τα τηλέφωνα, τα smartphone σήμερα μπορούν να μεταδώσουν και εικόνα. Οπότε μπορεί ο ασθενής να μιλήσει στον γιατρό και να δείξει με εικόνα το σώμα ή την περιοχή του σώματος που έχει δερματικό πρόβλημα.
Δημιουργείται όμως ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ. Το εξής, ότι κάποιοι από τους ασθενείς, κάποια από τα άτομα είναι κάποιες ηλικίες, περασμένες ηλικίες, και αυτά δεν έχουν την ευχέρεια ή τη δυνατότητα ή δεν γνωρίζουν ακόμα και το τηλέφωνο να το χειριστούν για να στείλουν τη φωτογραφία την ώρα που σας μιλούν ή από το κομπιούτερ. Εγώ γνωρίζω πάρα πολλούς, και εσείς γνωρίζετε βεβαίως ανθρώπους μιας κάποιας ηλικίας, εδώ έχουμε και νεότερους βέβαια, οι οποίοι δυσκολεύονται, δεν γνωρίζουν τη χρήση του κομπιούτερ. Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα μπορέσουν να συνεννοηθούν με τους γιατρούς τους?
Ναι, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, αυτό που γίνεται είναι από τις εταιρείες, γίνεται μια διαπαιδαγώγηση, μια εκπαίδευση. Πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν ή τον υπολογιστή ή το τηλέφωνο ανάλογα. Απ' την άλλη μεριά συμμετέχει και η οικογένεια, δηλαδή έχουμε τους νεότερους, την οικογένεια, το γιο, την κόρη που δουλεύει μαζί με τον ηλικιωμένο, ώστε να μπορεί από την πλευρά τους η οικογένεια να δείξει εικόνες του ασθενούς, της ασθενούς.
Αυτό θα είναι έτσι ένα όπλο ανάγκης για αυτό το διάστημα με τον κορονοϊό. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι έκτακτες οι συνθήκες και κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα για να αποφευθούν οι διάφοροι κίνδυνοι στην υγεία και των δύο πλευρών, και του γιατρού και του ασθενούς. Νομίζετε ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί, δηλαδή εάν πρώτα ο Θεός επέλθει μια ύφεση, πάει καλύτερα η πανδημία αυτή, μπορεί να συνεχιστούν, να συνεχιστεί η χρήση της τηλεγιατρικής, να είναι λάβο σε μεγάλο βαθμό εννοώ.
Σωστά. Εξαρτάται από τα αποτελέσματα τώρα που θα έχουμε, διότι κοιτάμε αν είναι αποτελεσματική αυτή η χρήση της ιατρικής, της επίσκεψης. Πρώτον, στα νοσοκομεία εφαρμόζεται πολύ λόγω του κορονοϊού, δηλαδή στα νοσοκομεία υπάρχει και το θέμα της νοσοκόμας. Το νοσοκόμα μπορεί να είναι στο δωμάτιο με τον ασθενή και ακολουθεί τις οδηγίες του γιατρού. Ο γιατρός είναι στο κομπιούτερ, στο υπολογιστή, και μιλάει, δίνει διαταγές, ας πούμε, στην νοσοκόμα τι να κάνει, να μετρήσει την πίεση, να δείξει ένα ορισμένο μέρος του σώματος του ασθενούς κλπ. Και γίνεται έτσι μια καλή επικοινωνία. Αυτό λοιπόν έχει χρησιμοποιηθεί πολύ τώρα με τον κορονοϊό στα νοσοκομεία και τα προγράμματα στον υπολογιστή των νοσοκομείων είναι αρκετά προηγμένα στην τηλεϊατρική. Το θέμα με τα ιατρεία αρχίζει να εφαρμόζεται περισσότερο στα ιατρεία. Θα εξαρτηθεί πόσο αποτελεσματικοί είναι οι γιατροί με τις διαγνώσεις και με τη θεραπεία, με την τηλεϊατρική από μια πλευρά, και από την άλλη πλευρά είναι και το οικονομικό σκέλος.
Ακριβώς για την διάγνωση, γιατρέ, πριν προχωρήσουμε, ακριβώς για τη διάγνωση την οποία αναφέρατε εσείς, είστε πολύπειρος ο γιατρός, είστε χρόνια στην υπηρεσία της ιατρικής, είστε PhD, έχετε τεράστια πείρα γύρω από τις ασθένειες, γύρω από τους ασθενείς, τις διάφορες περιπτώσεις κλπ. Το ερώτημά μου είναι, εάν υποθέσουμε ότι η διάγνωση, όταν έχετε τον ασθενή μέσα στο γραφείο σας, μέσα στο ιατρείο σας, και η διάγνωση είναι 10 στα 10, 100 στα 100 μάλλον, 100 στα 100, που δεν μπορεί και αυτό να είναι σωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι ο γιατρός, ο οποιοσδήποτε γιατρός, μπορεί να κάνει διάγνωση μέσα στο γραφείο του ασθενούς, της πάθησής του, 100%, πόσο νομίζετε κατά μέσον όρο το ποσοστό μπορεί να είναι ακριβές από τηλεφώνου, από το κομπιούτερ?
Εξαρτάται από την πάθηση. πρώτον.
Το ποσοστό της ακρίβειας της διάγνωσης, λέει.
Ναι, ναι, το ποσοστό εξαρτάται και από την εμπειρία, όπως είπε, του γιατρού, από την επικοινωνία που έχει με τον ασθενή, αλλά πιστεύω ότι ανάλογα βέβαια, δηλαδή εγώ σαν ειδικός ας πούμε στο ζάχαρο, στο θυροειδή, με το ζάχαρο κάνω μια εξέταση και ξέρουμε πόσο είναι το ζάχαρο και μπορούμε να μιλήσουμε τι πρέπει να κάνουμε για αυτό το θέμα. Αλλά μια άλλη ασθένεια που είναι εσωτερική ας πούμε ασθένεια και δεν τη βλέπει κανείς και προσπαθεί με την περιγραφή του ασθενούς να καταλάβει τι γίνεται, είναι πιο δύσκολα. Πιστεύω λοιπόν ανάλογα με την ασθένεια ένα 50-60% μπορεί να γίνει μια καλή διάγνωση μέσω τηλεδιάσκεψης.
Γίνεται πολύς λόγος εδώ και πάρα πολύ καιρό και στα έντυπα και στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση παντού, αυτή την περίφημη ανοσία της Αιγαίης. Περί τίνος πρόκειται, για να το κάνουμε λιγάκι, να το εκλαϊκεύσουμε, να το καταλάβει ο κόσμος.
Ναι, αυτό που προσπαθούμε να πούμε είναι ότι στην εποχή τώρα του κορονοϊού κοιτάμε αν ο περισσότερος κόσμος έχει περάσει αυτή την ασθένεια, δηλαδή έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό, διότι αν έχει προσβληθεί και είναι ασυμπτωματικός ή το έχει περάσει ήπια, σημαίνει ότι μπορεί να πάει πίσω στη δουλειά και αν είναι ο κορονοϊός ας πούμε ακόμα σε έξαρση δεν θα πιάσει ξανά την ασθένεια και θα μπορέσει να συνεχίσει να δουλεύει χωρίς να διακινδυνεύσει ας πούμε, την υγεία του ο ασθενής. Τι γίνεται όμως τώρα, έχοντας δει τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στη Νέα Υόρκη και σε άλλες περιοχές παγκόσμια, έχουν γίνει διάφορες μελέτες, οι οποίες βέβαια είναι σε μικρό επίπεδο πληθυσμού, αλλά τι δείχνουν πρώτα στους νοσηλευτές οι μελέτες που τώρα βγήκαν από τα νοσοκομεία τα δικά μας εδώ στη Νέα Υόρκη, δείχνουν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι νοσηλευτές, δηλαδή γιατροί, νοσοκόμοι κλπ, οι οποίοι είτε ήταν θετικοί στον κορονοϊό, είτε είχαν υποψίες ότι πέρασαν την ασθένεια αυτή του κορονοϊού, από τους 5 ασθενείς οι 3 δεν είχαν αντισώματα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πέρασαν την ασθένεια αλλά χωρίς αντισώματα, υπάρχει μεγάλη ας πούμε πιθανότητα να την ξαναπιάσουν την ασθένεια αυτή. Έτσι είναι. Τώρα, όταν γίνανε οι εξετάσεις πάλι εδώ σε πληθυσμό στη Νέα Υόρκη, στη Μητροπολιτική Νέα Υόρκη, σε 3.000 ασθενείς, χωρίς ειδικά να κοιτάξουμε ποια άτομα εξετάζονται, δηλαδή γενικά εξετάστηκαν άνθρωποι που περπατούσαν στον δρόμο, έκαναν ψώνια στο σούπερ μάρκετ, στα φαρμακεία κλπ. Σε 3.000 ασθενείς είδαμε ότι το 15% είχε αντισώματα. Δηλαδή είχε περάσει την ασθένεια και είχε δημιουργήσει αντισώματα να μπορεί να καταπολεμήσει την ασθένεια αν επηρεαζόταν ξανά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι 20% περίπου των ανθρώπων οι οποίοι θα βγουν να πάνε πάλι στη δουλειά με την οικονομική επανεκκίνηση έχουν περάσει και μάλλον δεν θα προσβληθούν ξανά ή θα περάσουν με ίδια συμπτώματα τον κορονοϊό αν χρειαστεί ξανά. Αλλά έχουμε ένα 70% του πληθυσμού που νομίζουμε ότι δεν έχουν προσβληθεί και είναι στην ίδια μοίρα όπως είμαστε σήμερα. Δηλαδή βγαίνοντας στην αγορά θα έχουν μεγάλο κίνδυνο να προσβληθούν από τον κορονοϊό σε διάφορες καταστάσεις.
Στην αρχή της συζήτησής μας είπατε ότι κατά την πρώτη αυτή τηλεδιάσκεψη των ομογενών γιατρών Αμερικής και Καναδά υπήρξε επιτυχία, σημειώθηκε επιτυχία. Ποια ήταν η επιτυχία ακριβώς?
Η επιτυχία ήταν ότι οι γιατροί είδαν περισσότεροι από αυτούς για πρώτη φορά πώς δουλεύουν τα νέα συστήματα τηλιατρικής με τον υπολογιστή, με όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν σήμερα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και δεύτερον, υπήρχαν πολλές ερωτήσεις αν οι ασφάλειες καλύπτουν τέτοιες εξετάσεις και υπήρχαν βέβαια και ερωτήσεις τι μέλη γενέστε με την αποτελεσματικότητα από αυτές τις ερωτήσεις που κάνατε και εσείς πριν προσπαθούμε να απαντήσουμε. Άρα ήταν κάτι εκπαιδευτικό, κάτι καινοτόμο, ένα πράγμα το οποίο θα προχωρήσει και πρέπει όλοι μας οι γιατροί να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα πράγματα σήμερα και τι μέλλον υπάρχει σε αυτό το τομέα.
Α, σε όλο τον κόσμο, σε μικρά και μεγάλα κράτη, μικρές και μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, μικρές και μεγαλύτερες ερευνητικές ομάδες κάνουν συνεχώς έντονα προσπάθειες για εμβόλια και για θεραπεία από τον κορονοϊό. Και έχουμε διαβάσει ότι συμμετέχουν και πάρα πολλές ομάδες από ομογενείς γιατρούς, ελληνοαμερικανούς γιατρούς, εδώ στην Αμερική. Έχετε κάτι να σχολιάσετε?
Μάλιστα. Έχουμε στα πανεπιστήμια, στις πανεπιστημιακές κλινικές που γίνονται έρευνες, αλλά και στις φαρμακευτικές εταιρείες έχουμε καλή αντιπροσώπευση ομογενών γιατρών και ειδικών, ας πούμε, ανθρώπων, οι οποίοι κοιτάνε να βρούνε ποιες είναι οι καλύτερες θεραπείες και πόσο σύντομα ή πόσο πιο γρήγορα μπορούμε να έχουμε εμβόλια. Μια μεγάλη εταιρεία ελληνοαμερικανική που όλοι γνωρίζουμε, η Regeneron, κάνει και έρευνα στα εμβόλια, αλλά και έρευνα με αντισώματα, πώς μπορεί να καταπολεμήσει τον ιό. Και έχουν προχωρήσει αρκετά. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περίπου 70 διαφορετικά εμβόλια, τα οποία είναι σε πειραματικό στάδιο. Όπως γνωρίζουμε, λίγα από αυτά θα είναι πετυχημένα. Γνωρίζουμε επίσης ότι για να βγουν στην αγορά και να χρησιμοποιηθούν από πολύ κόσμο, τα πετυχημένα εμβόλια θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας χρόνος ακόμα, και γι' αυτό πρέπει να διατηρούμε τα προστατευτικά μέτρα που όλοι γνωρίζουμε. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και εταιρείες που κοιτάνε για άλλες ουσίες, αντιοικές ουσίες, που μπορούν να βοηθήσουν στην κατακολέμηση του κορονοϊού. Μία από αυτές τις ουσίες είναι και το Remdesivir. Αυτό Remdesivir. Αυτή η ουσία έχει χρησιμοποιηθεί στους ασθενείς οι οποίοι είναι βαριά και συνήθως βρίσκονται διασωληνωμένοι στις μονάδες συντατικής θεραπείας. Και όπως γνωρίζετε, αυτή τη εβδομάδα είχαμε αποτελέσματα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ στην Αμερική που έδειξε σε 1000 ασθενείς που πήραν αυτή την ουσία και οι οποίοι ήταν σε μονάδες συντατικής θεραπείας, διήρκησε η διάρκεια των ημερών στην εντατική θεραπεία ήταν κατά 4 μέρες λιγότερες σε αυτούς που χρησιμοποιήθηκε η ουσία. Και από αυτούς το 8% ήταν άνθρωποι που ήταν θάνατοι, είχαν 8% θάνατους, ενώ σε αυτούς που δεν χρησιμοποιήθηκε αυτή η ουσία ήταν 11,6% οι θάνατοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή η ουσία αντιοικεί, μάλλον δουλεύει σε ένα ένζυμο το οποίο χρησιμοποιεί ο ιός για να πολλαπλασιαστεί μέσα στον οργανισμό μας, και επίσης δείχνει ότι τα άλλα φάρμακα τα οποία είναι στην ερευνητική φάση τώρα θα μπορέσουν να συνδυαστούν με αυτή την ουσία για να έχουμε κάτι πιο δυνατό να καταπολεμήσουμε τον κορονοϊό.
Κύριε Μεζητή, είπαμε στην αρχή της συζήτησης αυτής ότι η πρώτη αυτή τηλεδιάσκεψη οργανώθηκε από την Ομοσπονδία Ελλήνων Γιατρών Βορείου Αμερικής, εννοούμε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Η Ομοσπονδία λοιπόν των Γιατρών έχει κάποια δραστηριότητα άλλη, προγραμματίζει κάτι άλλο, θα δοθεί κάποια άλλη συνέχεια, όπως επίσης και ο σύλλογος, ο μεγάλος αυτός σύλλογος, ο μεγαλύτερος σύλλογος πλέον Ελλήνων Γιατρών της Νέας Υόρκης. Μπορείτε να μας μιλήσετε?
Μάλιστα. Γι' αυτά υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους τους γιατρούς της πρώτης γραμμής, ομογενείς γιατρούς του Σύλλογου της Νέας Υόρκης, και το νοσηλευτικό προσωπικό που έχουν κάνει τόσο καλή δουλειά στην καταπολέμηση του κορονοϊού και έχουν σώσει πολύ κόσμο. Δεύτερον, με την πρωτοβουλία και την ηγεσία του νυν Προέδρου, του κ. Παναγιώτη Μανόλα, έχουμε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και καταπολέμησης του κορονοϊού. Πρώτον, υπάρχει βίντεο το οποίο τώρα αναρτήθηκε στα μέσα ενημέρωσης και στο YouTube, το οποίο ενημερώνει τον κόσμο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα ο χρονοϊός. Δεύτερον, έχουμε στο διαδίκτυο ιστότοπο όπου μπορούν ασθενείς και γιατροί να επικοινωνούν. Τρίτον, έχουμε hotline, δηλαδή γραμμή που μπορούν να τηλεφωνούν ασθενείς από τις ευπαθείς ομάδες, είναι Αμερικανοί, και να ζητάνε πληροφορίες και για γιατρούς και για φάρμακα και για τρόφιμα. Και εμείς συντονίζουμε μαζί με τις κοινότητες και τους συλλόγους να μπορούν να μιλάνε με ανθρώπους που μπορούν να τους βοηθήσουν. Αυτά τα μέτρα έχουν πολύ πετύχει. Το άλλο είναι με την Ομοσπονδία Ιατρικών Συλλόγων Αμερικής και Καναδά έχουμε συντονιστεί με τις μεγάλες οργανώσεις ώστε να στέλνουν χρήματα στην Ελλάδα και να αγοράζουν είδος, δηλαδή μηχανήματα και υγειονομικό υλικό που χρειάζεται για την αντιμετώπιση του κορονοϊού από τα νοσοκομεία. Οι αρκάδες έχουν δώσει πάνω η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία από 200.000 δολάρια και έχουν αγοραστεί αναπνευστήρες και υγειονομικό υλικό που έχει παραδοθεί στο νοσοκομείο Τρίπολης, στο Πανευρωπαϊκό Νοσοκομείο. Οι Χιώτες μέσω του IOCC επίσης έχουν δώσει υγειονομικό υλικό στο νοσοκομείο της Χίου. Η Λίμνη έχουν οργανωθεί γι' αυτό, οι Καστοριανοί και η Λαμία τώρα θα λάβει υγειονομικό υλικό. Γίνεται δηλαδή ένας καλός συνδυασμός και συντονισμός με τις ενέργειες των γιατρών και των επιμέρους συλλόγων. Αυτό επίσης που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι οι γιατροί μαζί με το εμπορικό επιμελητήριο της Νέας Υόρκης και με τον σύλλογο, τον πολιτιστικό σύλλογο του Southwest της Αμερικής, που είναι ειδική στην τεχνολογία, έχουμε ξεκινήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα μπορούν να επικοινωνούν άμεσα όλες οι ομογενειακές οργανώσεις παγκόσμια. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, διότι με την άμεση επικοινωνία και με ένα στήσιμο επιτροπών εμπειρογνωμόνων στα διάφορα θέματα όπως οικονομία, ιατρική κλπ. Θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερο και τους ομογενείς αλλά και την Ελλάδα.
Θα ήθελα να ευχηθώ σε κάποια από τις επόμενες συζητήσεις τις οποίες θα έχουμε να έχουμε συμπεριλάβει, να έχει δημιουργηθεί αυτός ο Σύλλογος Ελλήνων Γιατρών και της Φλόριδας, ο οποίος θα συμμετέχει, θα συνεργάζεται με εσάς και με την Ομοσπονδία, δηλαδή των γιατρών Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, αλλά και με τον Σύλλογο, τον μεγάλο, τον μεγαλύτερο της Νέας Υόρκης. Πριν κλείσουμε τη συζήτηση μας αυτής, δύο ακόμα ερωτήσεις. Και αν θέλετε μετά κάτι να προσθέσετε εσείς, είμαστε εδώ. Η πρώτη μου ερώτηση είναι πόσο αισιόδοξος προσωπικά είστε για την εξέφρεση κάποιου φαρμάκου, κάποιου εμβολίου. Πόσο αισιόδοξος είστε. Και η δεύτερη ερώτηση και τελευταία είναι τι συμβουλές θα δίνετε για την προστασία του κόσμου.
Σωστά. Πρώτον, πάντοτε πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Όπως είπαμε, γίνονται πολλές εργασίες, μελέτες, έρευνα για να βρεθούν τα φάρμακα που θα καταπολεμήσουν το συγκεκριμένο κορονοϊό. Γνωρίζουμε όμως ότι ο κορονοϊός έχει διάφορα στελέχη, strains, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να παραλλαγεί και να υπάρχει μια μετάλλαξη και να δούμε ένα νέο κορονοϊό, μια νέα πανδημία το φθινόπωρο, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από πολλά. Ελπίζουμε ότι εντός λιγότερο από 12 μήνες να έχουμε ένα καλό εμβόλιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί παγκόσμια. Από πλευράς προστατευτικών μέτρων πρέπει να παρακολουθούμε τα μέτρα τα οποία μας λένε οι κρατικές οργανώσεις ή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή πρέπει στο σπίτι να πλένουμε τα χέρια με σαπούνι και νερό, όλες τις επιφάνειες να τις καθαρίζουμε με τα αντισηπτικά, διότι γνωρίζουμε ότι ο κορονοϊός μπορεί να παραμείνει και μέχρι 72 ώρες επάνω στο χαρτί, στο μέταλλο, στο ξύλο, Επίσης όλα τα δέματα τα οποία θέλουμε να τα καθαρίζουμε πριν τα ανοίξουμε. Και μετά, όταν βγαίνουμε έξω βέβαια, να φοράμε τη μάσκα. Εδώ στη Νέα Υόρκη πρέπει να φοράμε μάσκα αναγκαστικά και γάντια όταν είμαστε πηγαίνουμε έξω. Και αυτό που έχει αποδειχθεί είναι ότι η κοινωνική διατήρηση κοινωνικής απόστασης είναι αυτό που δουλεύει καλύτερα. Δηλαδή, να είμαστε 3 μέτρα μακριά ο ένας από τον άλλον, διότι αυτά τα σταγονίδια όταν κάποιος δείξει μπορούν να μέχρι και 3 μέχρι και 5 μέτρα ας πούμε να πλησιάσουν ένα άτομο και αμέσως από το στόμα, από τη μύτη, από τα μάτια μπορεί να πιάσει κανείς αυτή την ασθένεια. Άρα λοιπόν πρέπει να παρακολουθούμε τα προστατευτικά μέτρα και επίσης να ξέρουμε ότι αν παρουσιάσουμε βήχα ή πυρετό έστω και δέκατα και μία αδυναμία πρέπει να είμαστε αμέσως να τηλεφωνήσουμε στον γιατρό μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ασθένεια του κορονοϊού.
Κύριε Μεζίτη, να σας ευχαριστήσουμε για την καλοσύνη που είχατε να ενημερώσουμε το ακροατήριό μας. Θέλω να ευχηθώ την επόμενη φορά να μιλήσουμε πιο ευχάριστα, να έχουμε πιο ευχάριστες καταστάσεις και τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα από την αυτή τη στιγμή.
Αυτό ελπίζουμε και να ευχηθούμε σε όλους υγεία και να ακολουθούμε αυτά τα προστατευτικά μέτρα που είπαμε τώρα και πιστεύω ότι σύντομα θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε μια νέα κανονικότητα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs.
Σε ένα γιατί που με ματώνει γυρνώ. οι σκέψεις σαν χαμένη και πάλι με σαν μου νυχτώνει. Σταμάτα πόνε τα αγκαλιάσμα σου, θολό ποτάμι το πέρασμά σου. Στέρεψαν πια οι αντοχές μου, άκουθε, άκουθε τις προσευχές μου. Υπάρξεις μου κυλάει ο χρόνος προς τα πίσω, μα τους ανθούς της άνοιξής μου δεν ξέρω πια που να ζητήσω. Πάγωνει ο τόπος που πατάω, φεύγει η ζωή πριν την προφτάσω. Μέρα και νύχτα περπατάω χωρίς ποτέ κάπου να φτάσω. Σταμάτα πόνε τα αγκαλιάσμα σου, θολό ποτάμι το πέρασμά σου. Στέρεψαν πια οι αντοχές μου, άκουθε, άκουθε τις προσευχές μου.
Το σχόλιο μας. Έπαινη και επικρίσεις. Είναι εντυπωσιακό το πλήθος των εκλεκτών επιστημόνων που διαθέτει η Ομογένεια. Μερικούς τους ξέρουμε οι πολλοί. Άλλους, ίσως τους περισσότερους, όχι. Πραγματικά το επιστημονικό δυναμικό της Ομογένειας ξεχωρίζει με την επαγγελματική του κατάρτιση και την αφοσίωσή του στις αξίες και τις ρίζες της φυλής μας. Πολύ εύστοχα είχαν χαρακτηριστεί πριν μερικά χρόνια από επίσημο της γενέτειρας ως γνήσιοι φορείς και εκφραστές των αξιών του οικουμενικού ελληνισμού που κέρδισαν επάξια τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων και που εκπροσωπούν με τον καλύτερο τρόπο την γενέτειρα και τιμούν το ελληνικό όνομα εκεί όπου ζουν. Είναι πολλοί εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η ελληνοαμερικανική ακαδημαϊκή κοινότητα αποτελείται κατά πλειοψηφία από Έλληνες που έχουν εκπατριστεί τις τελευταίες δεκαετίες και όχι από Ελληνοαμερικανούς δεύτερης γενεάς. Είναι η λεγόμενη εκπαιδευτική μετανάστευση που έχει τις αρχές της στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60 και εντάχθηκε κατά την περίοδο της δικτατορίας. Έχουμε πάρα πολλούς λοιπόν ελληνικής καταγωγής επιστήμονες και διάφορους άλλους οι οποίοι διαπρέπουν σε όλους τους χώρους. Ο ελληνικής καταγωγής ιατρικός κόσμος, για παράδειγμα στην Αμερική, είχε να παρουσιάσει πολλούς λαμπρούς επιστήμονες και είμαστε υπερήφανοι για αυτούς. Τιμούν την ελληνική καταγωγή τους και την σημερινή Ομογένεια στην μεγάλη αυτή αμερικανική συμπολιτεία και αποτελούν άριστα παραδείγματα για τις νεότερες γενιές. Δώστε στο σπίτι σας μία εντελώς νέα εμφάνιση και αίσθηση. Η εταιρεία Thasos Coatings έχει πολύχρονη και άριστη πείρα στο βάψιμο σπιτιών, διαμερισμάτων και επιχειρήσεων. Thasos Coatings, για πάσης φύσεως επίσης διακοσμητικές, προστατευτικές και άλλες επιστρώσεις με ειδικά υλικά που αντέχουν σε κάθε περιβάλλον. Το Thassos Coatings αναλαμβάνει ακόμα drywall repairs. Τοποθετεί νέες γυψοσανίδες, επισκευάζει παλαιές σε ταβάνια, τείχους, τρύπες ή ρογμές με τα καλύτερα αποτελέσματα και με ευγενική και φιλική εξυπηρέτηση. Thassos Coatings και για πλύσιμο με πίεση, για λεκέδες, μούχλα και άλλες ανάγκες στους εξωτερικούς τείχους, το driveway, το πεζοδρόμιο και τους χώρους γύρω από την πισίνα σας. Τηλεφωνήστε στο 727 946 9078 και ζητήστε τον Στέλιο Σεβαστό. 727 946 9078. Thassos Coatings. Κάνει το σπίτι σας μέσα και έξω πιο καινούριο. Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα, αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Πολλοί ομογενείς που έχουν οικονομικές δυνατότητες δεν έχουν μείνει αδιάφοροι στις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί αυτόν τον καιρό με τον φωνικό κορονοϊό. Βοηθούν αλλά και δείχνουν την ευγνωμοσύνη τους στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα αλλά και του κινδύνου από την μεγάλη αυτή πανδημία. Το φιλανθρωπικό ίδρυμα που δημιούργησε το 2002 στη Νέα Υόρκη ο ομογενής επιχειρηματίας Ευστάθιος Βαλιώτης με την σύζυγό του Σταματίκη δόρισε αυτές τις ημέρες 50.000 δολάρια για την οικονομική υποστήριξη του υγειονομικού προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης. Εκτός αυτού πρόσφερε και επί μία εβδομάδα τα γεύματα στο ιατρικό και λοιπό προσωπικό του New York Presbyterian Columbia University Medical Center στο Washington Heights. Μας ενημερώνει σχετικά ο ίδιος ο κύριος Βαλιώτης.
Καλό απόγευμα. Το κάναμε να βοηθήσουμε το τμήμα αυτό, γιατί κάποτε αυτοί έπαιρναν 5 τηλέφωνα την ημέρα. Τώρα παίρνουν 500, 50, 60. Και οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται, ούτε έξτρα χρήματα υπάρχουν. Και τους κάναμε και εμείς μια δωρεά 50.000 και δώσαμε και στο νοσοκομείο για μια εβδομάδα 150 φαγητά την ημέρα για αρρωγή, βοήθεια για αυτούς να μπορέσουν να είναι πιο δυνατοί να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο και να σώσουν ορισμένες ανθρώπινες ψυχές.
Είναι δύο τα σκέλη της βοήθειας αυτής του Ιδρύματός σας. Το πρώτο είναι η δωρεά, η οποία έγινε στο υγειονομικό προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και το άλλο είναι τα μεσημβρινά γεύματα που δίνεται στο νοσοκομείο. Για να πούμε το πρώτο. Η δωρεά την οποία κάνατε στο υγειονομικό προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Νομίζω ότι το department αυτό υποφέρει πιο πολύ από όλα.
Μάλιστα.
Παράγει πιο πολλές υπηρεσίες τώρα, γιατί όπου να βγούμε έξω εμείς δεν ακούμε τίποτα. Αμπουλάκια τρέχουν κάποιον και γε. Δηλαδή, βοηθήσαμε ένα τμήμα της κοινωνίας το οποίο νομίζουμε ότι υποφέρει. Δεν γνωρίζουμε κανένα, ούτε περιμένουμε τίποτα από τους ανθρώπους.
Ξέρουμε πόσα άτομα εργάζονται στην υπηρεσία αυτή.
Αρκετά, πόσα, σχεδόν 800-900. Είναι ένα τόκινι, δεν είναι τίποτα σπουδαίο.
Και η δεύτερη πρωτοβουλία σας, η δεύτερη προσφορά σας είναι σε μεσημβρινά γεύματα στο προσωπικό του νοσοκομείου.
Το Presbyterian Hospital στο Μαχάτα Κολόπ είναι Broadway και 166 και 67 δρόμους έχει 20 τετράγωνα. Και τους δίνουμε 150 lunch το μεσημέρι για μία εβδομάδα, για 7 μέρες. Και έρχονται άνθρωποι, τα πάμε εμείς απ' έξω και τα παίρνουν, γιατί και αυτοί δουλεύουν overtime και αυτοί μπορούν, δεν έχουν χρόνους. Το κάναμε ένα τόκι, μια βοήθεια, τίποτα άλλο παραπάνω. Ούτε γνωρίζουμε τους ανθρώπους αυτούς.
Ναι, ακριβώς να ξανακάνω την ίδια ερώτηση. Ιδιαίτερα στο νοσοκομείο αυτό, για ποιο λόγο και όχι σε κάποιο άλλο νοσοκομείο?
Γιατί ήταν γειτονές μας, είμαστε στη γειτονιά εμείς εκεί.
Α, είστε στην περιοχή αυτή. Ωραία.
Είμαστε στην περιοχή.
Το φιλανθρωπικό αυτό ίδρυμα, δύο λόγια για την ιστορία του, λίγα λόγια. Πότε ιδρύθηκε και ποιοι ακριβώς είναι οι σκοποί?
Αυτό έχει ελληνοχριστιανικούς σκοπούς και αμερικάνικους. Τώρα προσπαθούμε να το επεκτείνουμε να έχει και ελληνικούς στην Ελλάδα. Έχει 1 εκατομμύριο δολάρια κάπιταλ, το οποίο το κάθε χρόνο το βάλουμε. και έχει μια υποχρέωση να δίνει 5% του κεφαλαίου το χρόνο σε δωρεές τέτοιες. Έχει κάνει αρκετές στα σχολεία, δίνει υποτροφίες, βοηθάει. Τα πιο πολλά όμως είναι δεν τα μιλάμε, πηγαίνουν πιο σιγανά. Δεν θέλουμε και πολύ promotion, πολύ προβολή. Αλλά έχουμε τα σχολεία όλα, άμα πας στη Νέα Υόρκη, όλα τα σχολεία τα έχουμε βοηθήσει λίγο πολύ, όλα. Και όποιος χτυπήσει στην πόρτα, θα την βρει πάντα ανοιχτή, δεν θα την τυπήσουμε.
Άλλωστε η οικογένειά σας, κύριε Βαλιώτη, έχει δώσει δείγματα φιλανθρωπίας, δείγματα αφοσίωσης στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, στην εκκλησία μας, έχετε κάνει δωρεές και στην κοινότητα του Whitestone και αλλού. Και πάντοτε, όπως το είπατε και εσείς, οι πόρτες όταν θα σας χτυπήσουν είναι ανοιχτές όταν πρόκειται για θέματα υποστήριξης της εκκλησίας μας, υποστήριξης της ελληνικής ιδιαίτερα παιδείας, στην οποία ξέρουμε ότι έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία.
Μην ξεχνάτε ότι και εγώ στην Αμερική είμαι 47 χρόνια τώρα εδώ και η δική μας οικογένεια έχει προσφέρει εδώ και στην Ελλάδα 25 εκατομμύρια δολάρια δωρεές. Δεν έχει καμία άλλη οικογένεια κάνει τέτοια δωρεές. Στα ελληνικο-χριστιανικά δεδομένα. Τώρα έχουμε βγει και λίγο στα αμερικάνικα, αλλά τα πιο πολλά. Έχουμε φτιάξει γυροκομείο εδώ στην Αμερική, 10 εκατομμύρια. Έχουμε φτιάξει σχολεία, φτιάξει εκκλησίες, έχουμε φτιάξει πανεπιστήμια σε πάρτι. Τι να σου πω, τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό το κάνω και δεν περιμένω τίποτα. Δεν έχω τα παιδιά μου. Τελειώσαν το σχολείο και τα εγγόνια μου θα πάνε σε άλλα σχολεία. Ο Θεός μας ευλόγησε, πρέπει και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε για το καλό της κοινωνίας και για την απάντηση του ανθρώπινου πόνου. Ο κόσμος όλος για ένα μικρό νιό έχει παραλυθεί. Βλέπουμε δεξιά και αριστερά ανθρώπους της οικογένειάς μας, ανθρώπους της ηλικίας μας, συνανθρώπους μας να πεθαίνουν και να μην ξέρουν, να μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Φτάσαμε σε σημείο οι άνθρωποι σήμερα να πεθαίνουν στα σκυλιά, να μην πηγαίνει κανείς να τον αποχαιρετήσει. Αν του πεις το καλό, ο Θεός συγχωρήσει, να τον φιλήσει, να τον σπαθεί. Φτάσαμε σε μια εποχή η οποία δεν είχαμε ποτέ προβλέψει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ο Θεός πάντα είναι μαζί μας.
Και εμείς, κύριε Παλιώτη, να σας ευχαριστήσουμε για την καλοσύνη που είχατε να ενημερώσουμε το ακροατήριό μας.
Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάτε καλά, Σταύρο μου.
Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια. Δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, επιστολή από τον Θεό στους ανθρώπους. Η πιο σπουδαία επιστολή που εγγράφει ποτέ είναι αυτή που ο Θεός έγραψε στους ανθρώπους. Αυτή είναι το Ευαγγέλιο, η Εγγραφή. Φανερώνει σε κάθε καρδιά την μεγάλη αγάπη που έχει για την ανθρωπότητα. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 3 εδάφιον 16 διαβάζουμε: «Γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην χαθεί κανένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια». Σήμερα πολλοί άνθρωποι έχουν οδηγηθεί στο να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό από το Ευαγγέλιο. Όμως οι πιο πολλοί άνθρωποι, ενώ αναγνωρίζουν και παραδέχονται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός Θεού και Σωτήρας του κόσμου, δεν έχουν κατανοήσει κάτι που διάβασα προηγουμένως, που λέει ότι ο Χριστός, ενώ ήλθε να σώσει τον κόσμο, θα σωθούν μόνο όλοι όσοι πιστεύουν εις Αυτόν, και όχι με πίστη που εκείνοι νομίζουν, αλλά με πίστη αληθινή. Δεν είναι πίστη με το να γνωρίζουμε για τον Ιησού Χριστό, αλλά πίστης είναι να τον γνωρίσουμε μέσω του Αγίου Λόγου του, του Ευαγγελίου. Έτσι μόνο ο Θεός ευχαριστιέται και εισακούει τις προσευχές μας, όχι για να μας κάνει πλούσιους, αλλά να μας βοηθάει εις όλες τις ανάγκες που έχουμε, μα και να μας πλουτίσει πνευματικά, ώστε να το γνωρίζουμε και να μας δυναμώνει την πίστη μας, αφού εξ αυτού και μόνο δυνάμεως θα αυξάνει. Το Ευαγγέλιο λέει ότι ο διάβολος πιστεύει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός και μάλιστα τρέμει, γιατί γνωρίζει τι τον περιμένει. Δεν είναι λοιπόν αρκετό το να γνωρίζουμε για τον Χριστό, αλλά να τον γνωρίσουμε διαπίστεως αληθινή. Και δικαιολογημένα θα ρωτήσετε, μα ποια είναι η αληθινή πίστης? Και εγώ σας λέω τι λέει το Ευαγγέλιο περί αυτού εις Εβραίους, κεφάλαιο 11 επιστολή, εδάφια 1-2-3, που λέει: «Και είναι πίστη η υπόσταση εκείνων που ελπίζουμε, η απόδειξη πραγμάτων που δεν βλέπουμε, γιατί με αυτήν απόκτησαν καλή μαρτυρία οι παλαιότεροι. Με την πίστη νοούμε ότι δημιουργήθησαν οι αιώνες με λόγο του Θεού, ώστε να έχουν γίνει αυτά που βλέπονται από εκείνα που δεν φαίνονται». Και εις προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 5 εδάφιο 1 πάλι διαβάζουμε: «Δικαιωθήκαμε λοιπόν από την πίστη και ειρήνη έχουμε με το Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου έχουμε την είσοδο με την πίστη στη χάρη αυτή στην οποία έχουν σταθεί, και καφιόμαστε για την ελπίδα της δόξης του Θεού». Η επιστολή λοιπόν του Θεού αγάπης δύναται να μας βοηθήσει, όπως λέει και εις Ρωμαίους επιστολής κεφάλαιο 1 εδάφιο 16, που λέει εκεί: «Γιατί δεν τρέπομαι το Ευαγγέλιο, διότι είναι δύναμη Θεού για σωτηρία δια καθέναν που πιστεύει, στον Ιουδαίο πρώτα και μετά στον Έλληνα». Το κλειστό Ευαγγέλιο δεν βοηθάει, αγαπητοί μου, αλλά βοηθούν αυτά που λέει το Ευαγγέλιο.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Σ' αγαπώ Γιώργη Τσάνου, άλλη σ' αγαπώ.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, στις 5 και 6 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας!